Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Utorak 27. novembar obeležen je kao svetski dan uzdržavanja od kupovine. Osnovna ideja je da se svake godine ovog datuma simbolično skrene pažnja javnosti na posledice potrošačkog mentaliteta. Ipak, samo tri dana ranije pozivali su nas da slučajno ne propustimo Crni petak, koji je postao srpski praznik bezglave kupovine i promocije ideologije konzumerizma, koja je potrošnju dovela do apsurda. Koliko smo duboko u vrtlogu potrošačke ideologije u kojoj nemilosrdno stradaju i prirode i ljudi, danas u emisiji Dionis pitamo Stefana Aleksića, antropologa i istraživača Clean Clothes kampanje i Mihajla Bukvića, modnog kreatora. Ja sam Dijana Ivanović, dobar dan.
Dobar dan.
Pa možda prvo da vas pitam, jeste li vi u petak pohrili u prodavnice i bezglavo kupovali?
Evo, ja stvarno nisam ni znao da je taj crni petak. Tako da nisam ništa kupio prošli petak. A i bio sam u putu. Tako da,
pa svuda je crni petak, nije uopšte samo to u Beogradu.
Pa znam, ali kao potpuno sam bio ono, ja u stvari ne znam tačno kad je taj crni petak. Eto, to je, znači, evo, do večera, do danas sam mislio u stvari da je to onaj petak pred Božić. Eto.
Pa dobro, ti žao što nisi znao.
Pa mislim, pa ne previše. Ne. Pravo, ono, kad i ne znate šta propustite, onda nije ništa, ni strašno.
Bravo.
Mihajlo, vi?
Pa ja mislim da nama svaki dan crni petak. Ako posmatramo naše ove mlade ljude koji hrle u tim, po tim radnjama i tržnim centrima kada se sve deli besplatno, mislim da bi trebalo da uvedemo neko pravilo da ne postoji taj crni petak, već dovedemo pravilo da to bude neki beli ponedeljak, na primjer. I mislim da bi na taj način mogli da se trsimo tih raznih pomama, od tih silnih kupovina i trošenja para na neke nepotrebne stvari koje nam u većini slučaja ne koristimo.
Da, interesantno je da je mnogo blizu tog petka koji je poziv na kupovinu, taj 27. novembar, koji je dan uzdržavanja od kupovine. I onda je potpuno prirodno da se neko uzdržava ako se već potpuno potrošio tri dana ranije. Da će se potpuno po inerciji uzdržavati sljedećih mjesec dana, ne samo tog dana.
Da, pa mislim, sasvim moguće da je to baš zato locirano ta dva dana nekako blizu, jedan drug. A mada ja mislim, generalno imam jedan problem sa svim tim tendencijama da se neki ključni društveni problemi rešavaju tako što se neki dan odredi sad u godini, da je dan ovoga ili onoga. Ja prosto mislim da je to potpuno jedna neefikasna mera. Mislim, to čak i nije mera, to je prosto neka vrsta ovog ili onog washinga, što bi se reklo na engleskom.
Da, malo pre ste vi, Mihajlo, rekli da se svaki dan ponašamo tako, što znači da smo uletali u te vrtlo konzumerističkog koncepta.
Tako je, mislim da nam je to negde prirodno, posle svih ovih tranzicija koje su zadesle u Srbiju, nametnuto. I da mi svi hrlimo ka nekoj Evropi ili Zapadu, Americi, pokušavajući prepišemo neka njihova ponašanja, a nismo zapravo sredili neke druge stvari u našim životima. Tako da, mislim da bi morali da više tih dana odricanja kupovine uvedemo, makar jednom mesečno, na primjer, da bude. Da bi možda imalo neki efekt.
Ili možda da bude kad je vreme posta, pa eto te dane da...
Srednjim petkom, da.
Da, i kad su veliki postovi, da.
Pa da, mislim, slažem se svakako, to bi bilo efikasnije kad bismo nekako imali više tih dana. Međutim, ja mislim da u stvari odgovori naši na taj problem preterane konzumacije, overconsumption, ili kako se već to zove na engleskom, u stvari treba da tražimo na jednom drugom mestu i naš odgovor prvenstveno treba da bude politički. Mislim, moramo da imamo i u vidu otkud zapravo strukturalno ta prekomerna i preterana potrošnja. Dakle, sve kapitalističke privrede imaju jedan temeljni problem, a to je sve ono što se proizvede u jednoj privredi, to mora da se realizuje, odnosno da se u nekom trenutku ponovo razmeni za novac da bi se omogućila ta cirkulacija kapitala. Međutim, postoji još jedan problem, a to je da ukupno u celoj jednoj privredi, a danas je to globalna privreda, znači to cela zemljina kugla, radnici su ukupno manje, svi radnici zajedno su ukupno manje plaćeni nego što je proizvedeno roba koja se iznese na tržište, koje moraju ponovo da se realizuju. Dakle, tu postoje jedna maltene kvadratura kruga i zato su se recimo firme počele baviti, mislim pre ko zna koliko decenija, jeli, nekih vek i po, počele baviti marketingom, a to je zapravo brendiranje proizvoda u okviru kojeg se jednom proizvodu ne vezuje samo njegova upotrebna vrednost, no praktična majica ili ne znam ja šta god od toga, već se za njega vezuje određena vrednost. I onda kad se prodaje proizvod, ne prodaje se samo proizvod, nego se dodaje i ta neka vrsta imaginacije. A sad kao pošto je to imaginacija, ono uvek nekako, to je neka vrsta lifestyle-a. Kad govorimo recimo o modnoj industriji, najčešće to, vi prodajete i lifestyle, ne samo proizvod. Međutim, kako je to imaginarna kategorija, jeli, to što se dodaje, ono zapravo uvek, kad kupite to, vi uvek podbacite u kupovini tog identiteta. I on je nekako uvek malo slabiji nego ono što je zapravo na reklami predstavljeno. Tako da moramo imati u vidu zapravo da jedan strukturni uzrok zbog kojeg ljudi se maltretiraju da bi kupili što više roba, što više ovoga ili onoga. Tako da ja mislim da je to jedna stvar o kojoj treba misliti. A odgovor na to možda bude isključivo politički.
Da, a šta ćemo ako je to dolazi potpuno nekog drugog domena, to je domen naše nezadovoljstva, neke neispunjenosti, praznine, kao što govore mnogo psiholozi.
Jeste.
Dakle, kada smo nezadovoljni, neispunjeni, prazni, suštinski prazni, ne samo da nismo zaljubljeni, pa sada trpamo u sebe hranu ili nešto kao bunar, a nešto materijalno ne može da popuni nešto što je nematerijalno.
Da, to je ključ.
Pa da, ali to je ona jedna reč koja se zove marketing. Mm-hmm. Ona se bavi tim izučavanjem i cilj razvoja nekog brenda ili nekoga posla koji proizvodi neka dobra koje su na neki način potrebne ili nisu potrebne u ovom društvu, jeste da vidimo na koji način i zbog čega ljudi kupuju. I oni se bave analizom ljudi, njihovih ponašanja, njihovih kretanja, njihovih emocija. Pa čak negde ustanovljeno da najčešće ljudi kupuju iz nekog ličnog nezadovoljstva da bi pronašli neku vrstu sreće i zadovoljstva u tim nekim nebitnim segmentima, kao što su, na primjer, bilo koje dobre materijalne stvari koje nisu neophodne za egzistenciju. Tako da, tu se negde nameće to neostvarenost ljudi koji pokušavaju da prikriju svoje nedostatke, mane, nekvalitete tim overdose kupovinom.
A kako to nismo shvatili do sada da to ne funkcioniš? Znači, morali smo da naučimo tu lekciju.
Pa to je problem sa tim dodavanjem tog imaginarnog viška proizvodu. Pošto se dodaje imaginarni višak, on je podložan nekoj vrsti konstruisanja. Pa sad vi kad vidite reklame, vidjet ćete u stvari te, često to imate to ponavljanje i nekako podsjećanje na to da su čak ima nekenke na reklamama pa su photoshopovane. Nisu dovoljno, nemoguće prosto ispuniti te ideale koji se nekako vezuju za proizvod u tim reklamnim kampanjama. I sad problem je u tome što ako vi postavite nerealne standarde, oni će nužno biti i nedostižni. Ali to je upravo ono na što igra marketing. Što je nerealniji taj ideal, to što je vezano za uz proizvod u okviru jedne marketinške kampanje, to će ljudi više biti spremni da ga kupuju i više će spremni da biti da daju novce da bi taj imaginarni, koliko god nedostižni ideal dostigli. I to je u stvari taj problem.
A opet se svedemo da je to jedna vrsta manipulacije.
Apsolutno, da,
znači,
to jeste manipulacija.
Mi želimo zapravo, ali to se dešava u, ne mogu da kažem nerazvijenim društvima, ali društvima gde je obrazovanje dosta doprinelo, odnosno neobrazovanje. A na koji način? Tako što vi ne formirate individu u bilo kom društvu. Ako vi formirate individu, to znači da ona pretenduje da zameni vas ili da dođe na neku veću poziciju. Ako vi kroz školstvo i naše obrazovanje, ne samo naše, to se dešava u Americi, pravite da budemo jedan od ostalih, automatski ja mogu da radim sa vama šta god želite. Odnosno, ja vam namećem svoje stavove. Znači, vi nemate svoju individu, vama reklame koje poželite da budete u njima i da budete deo toga, nameću da budete neko ko zapravo i niste.
Tako je, ali zar nije to neka vrsta apsurda, zato što je zapadno društvo individualističko društvo, ono promoviš i propagira individualizam?
Pa kako kad, odnosno po potrebi. Kada je potrebno, onda promiši se individualizam, kada je potrebno, onda se vrlo lako i efikasno grebe o svakakve kolektivne identitete, pa ne čak samo da se grebe od te identitete, već i zapravo poprilično i formira. Naravno, marketinške kampanje su jako uspešne u formiranju kolektivnih, tih novih kolektivnih identiteta, ovaj, i posle toga, naravno, na životarenju, na njihovoj ovaj, nekoj vrsti eksploatacije. Tako da, kada neko kaže da su zapadna društva individualistička, pa ja ne bi baš ono previše verovao u to.
Dobro, važno je da nekako shvatimo da konzumeristički koncept nije stvar novca, nego je prosto osjećaj da je sreća udaljena od nas za još samo jednu kupovinu. Dakle, možemo da ostavimo zadnji dinar u tržnom centru, kakvi su naši ovde, a neko će opet da kupuje u nekom tržnom centru, Dubaju, što košta 1000 puta više. Dakle, ima mnogo više novca. Ovde ljudi koji nemaju novca ostavljaju zadnji novac za neke krpice, za stvari koje su nepotrebne.
Pa, to je kao kad pogledate, kažu da je standard u Srbiji veoma loš, da se loše živi, a pune kafane. To opet krećemo iz toga kako smo mi veseljaci, kako mi puni života, želimo da se družimo, idemo po kafanama, idemo po radnjama da kupujemo, a zapravo realno loše živimo u Srbiji. Mislim, kada bi više malo novčanih sredstava bilo u Srbiji, da bi se dosta bolje živilo bilo u kojoj drugoj evropskoj zemlji. A onda se vratimo na to da li stvarno mi imamo potrebu da kupujemo sve te stvari. Da li je to naša egzistencija ili je to opet nametnuto od strane nekoga. I opet moram vratiti da ljudima se narušava taj individualizam. Na koji način? On vam ubija kreativnost. Ako vi niste kreativni, ako ne umete da se izrazite na pravi način i da oformite svoje ambicije i želje, to znači da ćete vi biti samo jedan od ostalih koji će ući pa i u radnju, na primjer, da kupe nešto što im apsolutno ne treba i što će im samo biti više kormara.
Da. Slušate Rečeno i prećutano, danas su sa nama Mihajlo Bukvić, modni kreator, Stefan Aleksić, antropolog, istraživač, svašta nešto on radi. Let it rain as I walk these streets unknown to no one name, not even myself. When I'm low, give me hope that help is coming when I need it most. Give me hope that help is coming when I need it most. Let it go. No mother, no father, no home. Forget as all others have. Help is coming when I need.
push me away to where it makes no difference who I am or what the future holds when I don't know. But give me hope that help is coming when I need it most. Give me hope that help
u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Gudači Svetog Đorđa, Sever Jug. Sreda, 28. novembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Eko. Opera i teatr Madlenijanum za vas u decembru igra drame Ana Karenjina, Miloš Crnjanski, operu Pajaci, balet Hazarski rečnik, musical Jadnici i novu romantičnu komediju Dolce Vita. Stari i novi poznanici na isto mesto. Mesto susretanja Madlenijanum.
Metropolis Music s ponosom predstavlja Nenad Vasilić Trio. Beograd, 12. decembar, Velika sala Kolarčeve zadužbine u 20 časova i Niš, 13. decembar, sala Simfonijskog orkestra u 20:30. Nenad Vasilić Trio u Beogradu i Nišu. Magija kontrabasa iz ruku Nenada Vasilića.
Nišvil u Beogradu, Sava Centar, nedelja 2. decembar od 20 sati. Nastupaju Nišvil Big Band, Ejot, Gypsy Kings sa osnivačem Pakom Balardom. Karte, blagajna Sava Centra i prodajne mesta Eventima.
Simfonijski orkestar RTS vam predstavlja još jedan koncert iz ciklusa Premijere. Solista Bianca Faulizi Ostojić, klavir. Dirigent Amos Talmon. Na programu dela Miše Savića, Franca Lista i Johanesa Bramsa. Kolačeva zadužbina, subota 1. decembar u 20 časova.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Danas u emisiji Rečeno je prečitano govorimo o tome koliko smo potrošnje dovoljili do apsurda, je li država Srbija jedna od tih zemalja, jesmo li mi ti ljudi koji to tako rade bezglavo, a stvarno se okrećemo ka zapadu i njih posmatramo kao takve, ali sem što možemo da pričamo o našim nekim sklonostima i o našim prazninama i nedostacima, pa se time nekako nadomešćujemo, ne smemo da zaborimo jedan drugi aspekt takvog ponašanja, a to je da smo duboko i nemilosrdno uzdrmali prirodu i ljude koji učestvuju u proizvodnji tih jeftinih stvari koje mi ovde tako komforno kupujemo za skupe pare. Dakle, Mihajlo, vi ste u modi. Skoro je bio Green Fest i tu je jedan film propraćen sloganom da li će moda spasiti planetu, jer su neki ljudi koji su shvatili koliko se zagađuje životna sredina da bi se dobio izbeljeni Teksas, konkretno u ovom slučaju užasnuti bili posljedicama toga, jer tamo su reke mrtve, tamo nema starih ljudi koji rade zato što su pomrli, tamo samo rade mladi ljudi koji će također isto umreti na tom poslu. Dakle, ideja je bila da se nekako tehnologije usavrši promjena, ali svaka promjena tehnologije je skupa i nisu uvek svi za to. Kako vi kao čovjek iz sveta mode gledate na taj aspekt konzumerizma?
Pa, s obzirom da sam jedan od suosnivača jednog zanimljivog brenda, negde sam uspio da prođem sve te procese istraživanja tržišta, istraživanja proizvoda pre svega, repromaterijala da bi mi mogli da napravite jedan proizvod. Morate prođete ozbiljan niz koraka koji će vas dovesti do krajnjeg finalnog cilja. A sve to mi je negde ukazalo da zapravo mi pokušavamo da napravimo nešto što možda nije od kvalitetnih materijala, i ako je od kvalitetnih materijala, posljedno je biti na koji način je to napravljeno. I to je tačno da mi pretendujemo da izmišljamo nove mašine, nove aparate kako bi što brže i jednostavnije napravili nešto, što je pitanje da li je zapravo uopšte zdravo, da li je zdravo po naše živote, a da li je uopšte zdravo i po tu okolinu. Tako da mislim da se nameće konstantno taj brz ritam života. Što pre proizvedete, to ćete pre i prodati. I više se uopšte ne gleda kroz brendove kao neko dobro koje će imati i upotrebnu vrednost ili i umetničku vrednost. Već se gleda samo kao jedna stvar koja se konzumira instant. Odmah sada, nema sutra, odmah sada. Tako da ako se nešto danas ne prodaje kako treba, oni to izbacuju automatski sa tržišta i pretenduju da prave neke nove stvari. I tu dolazimo kroz to istraživanje proizvoda, istraživanje materijala, mi dolazimo do toga da smo mi prinuđeni da koristimo stvari koje možda nisu zdrave po naš život.
Kako vi proizvodite? Šta vi radite?
Taj brend je nastao kao celoživotni rad jedne naše slikarke i dizajnera Jelene Blečić. Celoživotna filozofija preneta na te proizvode i uzeti su razni simboli koji su pretočeni u male komercijalne stvari, ali mi ne prodajemo proizvod, mi prodajemo inspiraciju.
Da, ali mene zanima da li vi zagađujete srpske reke?
Pa ako me pitate da li sam razmišljao da li naši proizvodi zagađuju, ne. Zašto? Zato što svaki naš proizvod, ili se barem i trudimo, bude napravljeno od prirodnih materijala, da bude napravljeno od drveta koje nije posečeno radi naših potreba, već je vjerojatno negde otpalo i prirodnim sušenjima došlo do tog procesa. Ako koristimo kožu, koristimo kožu koja je na biljnoj bazi štavljena, odnosno zaustavljena proces truljenja, ne na bazi hroma, što je u većini slučajeva kod nas prisutno. A zašto? Zato što se retko gde prodaje na biljnoj bazi štavljena koža, odnosno taj vegetabil. Uglavnom se prodaje hromirana koža zato što je ona otpornija na vremenske uslove. I trudimo se stvarno da pravimo od prirodnih, zdravih, plemenitih materijala naše proizvode.
Kako inače se ponaša tekstilna industrija u Srbiji, pošto vidimo da zagađuje ozbiljno planetu u celom svetu, gde smo mi?
Mi smo na dnu lanca, pravo da vam kažem. Dakle, još jedna informacija, modna industrija, naravno prvenstveno tu govorimo o velikim brendovima i tim velikim proizvodnim lancima, koji su u tom proizvodnom odnosu za prvenstveno za te velike brendove. To je u stvari drugi najveći zagađivač na svetu, druga najveća industrija koja zagađuje, odmah posle naftne industrije, što je zapravo potpuno jedna poražavajuća činjenica. Dakle, Srbija se nalazi u nekoj specifičnoj situaciji. Mi se nismo bavili istraživanjem o ekološkom zagađenju, to moram da priznam. Mi smo se prvenstveno bavili uslovima rada. Ako govorimo uopšte o uslovima rada, zapravo ponekad se mora podsjetiti na to u kakvim uslovima zapravo rade te radnice. I one rade u zaista nepodnošljivim fizičkim uslovima sa neverovatnim temperaturama, leti za jako male novce. To je uvek minimalac ili nešto vrlo malo iznad minimalca. Ali opet kad govorimo dakle o modnoj industriji, mislim treba to pominjati stalno. To što sad moj sagovornik priča, to su zapravo džepovi. I to je veliki problem. Dakle, ogroman procenat, 99,9% proizvodnje u okviru modne industrije zapravo nije ekološki održivo. Jer šta je problem sad sa tim materijalima, to je koža koja nije hromirana, to je teksas koji nije peskaran, nego je recimo laserski izbeljen ili tako nešto, oni su skuplji. I onda je to zapravo problem za te brendove. Brendovima je u suštini u interesu da to bude što jeftinije. Odatle smanjenje cene rada, odatle zapravo veliko zagađenje koje oni proizvode i odatle zapravo od, evo, pomenuo je neko peskarenje, ovaj, to je ovaj sistem izbeljivanja farmerki, sad su moderne te izbeljene farmerke. Dakle, to je peskarenje, pod pritiskom se silikon prska po farmerkama, to ih izbeljuje i čini mekšim, ali opasna komponenta toga što taj silikon je u obliku praha i on izaziva silikozu, to je jedna jako opasna plućna bolest za koju za sada nema efektivnog leka. Turska, na primjer, je delegalizovala peskarenje, tako da u Turskoj ne postoji peskarenje i jedan od strahova jeste da će sve više taj proces peskarenja da se seli u istočnu Evropu, između ostalog i kod nas.
Skoro jedna naša reka bila jako zagađena.
Da, iz mog rodnog kraja.
Iz vašeg rodnog kraja. Da. Koja, da, kako ste čuli? Pa, mislim, naše reke su inače zagađene plastikom.
Ja sam... Mislim, meni je drago što mi predstavite kao mono kreatora u smislu da me posmatrate kreativno, jako smatram da ja to još nisam, ali ja sam u životu raznim stvarima bavio, pa između ostalog i volontiranjem i spasilaštvom pri Crvenom krstu našeg nacionalnog društva Srbije, pa i Grčke. I zatekla me jedna vez dok sam sad bio u putu poslom u Francuskoj, da volonteri Crvenog krsta Užica pokušavaju da spasu što veći broj ribe koja se nalazi u toj reci. Reka Đetinja, došlo je do pomora riba. Na koji način, niko ne zna. Ali sam uspeo da vratim film, na primjer, od pre nekih 20 godina, a možda i više dok sam bio dete, postala je jedna državna fabrika koja se zvala Cveta Dabić. Ona je bila u Samoreku. Sav otpadni materijal i ogromna količina boja koje se koristila za bojanje raznih stvari, kako odavnih predmeta, tako i, na primjer, peškira koji su za našu upotrebu, je ispuštala toliku količinu crvene boje da ste vi pomislili da je bio neki kosmski boj na sred Užičke nekadašnje republike i da se jednostavno desila neka krvava scena koliko je reka bila zagađena. Sva sreća, nažalost, je upropašćena ta državna institucija, ali s druge strane je prekinuto ozbiljno zagađenje te reke. Tako da to jeste jedan bitan faktor u razvoju mode vođenje računa, odnosno ta ekološka svest.
Evo, da li je naša svest na tom nivou da kažemo, evo sad u ovoj emisiji ja više neću da nosim izbeljene farmerke koliko god to bilo moderno u trendu?
Pa to bi
neki
zapravo,
lični doprinos.
Da. Pa to bi na jednom planu bilo prihvatljivo, svakako u nekom trenutku i nužno. Međutim, ja mislim da ključ na sve ove odgovore nisu isključivo individualne navike i promjene individualnih navika, jer koliko god da vi neke individue, na neke individue vršite nekakvu vrstu uticaja, pa on neko popravi svoje navike, to zapravo u rezultatu zapravo vrlo moguće da neće biti dovoljno. Tako da ja mislim da naši odgovori prvenstvo moraju da budu politički i u
da li,
tom kontekstu.
Da li to vas amnestira da i dalje nosite, iako znate da se radi o vama? Znate, pa, dakle, što to nije urađeno na tom planu kojem pričate, ekonomskom, političkom i tako dalje? Šta je sa vašom ličnom odgovornošću u učestvovanju u svemu tom?
Jeste. Znači, svi mi nosimo ličnu odgovornost zato što nosimo, evo, primjerice, izbeljene farmerke ili telefone za koje su litijum vadila neka deca u Africi ili kako se već to već dešava. A međutim, problem je u tome koliko god ponovo mi da izmenimo svoje lične navike. Evo, ja sam, otkad se bavim već evo, godinu i po i kusur dana istraživanjem u modnoj industriji, radikalno promenio sam. Znači, radikalno sam promenio prosto taj odnos. Ja više ne mogu da se vratim prosto u taj kontekst da jedan odevni predmet samo posmatram kao odevni predmet, jer meni je stalno pred očima čita taj lanac te muke koje se nalazi iznad tog, odnosno iza tog odevnog predmeta. Ali ponovo, uvek je ključ u političkim odgovorima. I u tom smislu zaista postoji nekoliko ozbiljnih političkih projekata, recimo tako. Jedan od njih je projekat takozvanog odrasta. Sad, mnogi će imati sve i svašta da kažu povodom toga, a to je zapravo projekat koji podrazumeva smanjenje industrijske proizvodnje i onoga što se zove ekonomski rast. Dakle, cilj tog projekta je u stvari da se taj rast preokrene i da se on zapravo pretvori u ekonomsko smanjivanje, sužavanje tih ekonomskih polja. Prvenstveno u sferama koje niti su esencijalne, a zapravo su jako opasne.
Ali konzumerizam je ideologija koja kaže da je potrošnja nužan uslov sveopšte progresa. Znači, to su nas ubedili u to. Jednostavno, to je aksiom.
A ja bih pitao nužan za šta? To je veoma bitno.
Upravo to, da.
Za progres, za više industrije, više novca, više opretanja svega, da.
U tome je stvar. Ja kada pominjate politiku, ja bih to negde preformulisao tako što bih rekao da je veoma bitno da država kao jedna velika Absolutno, institucija da. Stoji iza raznih nekih kvalitetnih promjena. A zašto? Zato što moralo bi da se vratimo da mi kao individue moramo da menjamo pre svega u našim domovima, u našim stavovima, pa tek onda i u društvima ćemo moći nešto da promenimo. Uh-huh. Ali ako mi sami ne krenemo od sebe i ne uključimo i taj broj ljudi se ne proširi oko nas, mi ništa nismo radili. I veoma bitna stvar koja u našoj Srbiji zemlji fali, pa u svim segmentima života, jeste kontinuitet. Mi nismo narod koji je navikao da nešto do kraja radi i da nastavlja to radi. Mi smo navikli da to radimo u nekim fazama i to se već sutra zaboravi. Zato i taj crni petak je samo jedan dan ili...
Da. Mm. 12 sati 35 minuta, slušate Rečeno i Prečitano. Sa nama danas Stefan Aleksić, antropolog, Mihajlo Bukvić, vodni kreator i šta ste još da ne zaboravim?
Suvlasnik jednog brenda, zanimljivo.
Da, ajde da, tako kažem. Baži.
Off of the strip, in the outskirts and in the fringes, in the corner, out of the grip. I think they think I must be
sutra je dan kada treba da se uzdržimo od kupovine, tako nam poručuju, pojma nemam ko je to proglasio, neki moćnici svetski ili tako neke
ljudi senke.
Velike sile, ljudi senke, da. Pošto smo se lepo istrošili na Crni petak, da 27. novembra ne kupujemo ništa. Dakle, svakako je ironičan stav prema svemu tome, ali govorimo o našoj maloj sredini koja, samim tim što je mala sredina, ima jedan specifičan svoj vid tog konzumerističkog koncepta i načina življenja. Dakle, u maloj sredini, o vas pita Mihajlo, su važni samo veliki brendovi. Ako nemate neku Pradinu, Tašnu ili Louis Vuitton ili Michael Korsa, ko da niste uopšte postali ljudsko biće. Znači, kad to ostvarite, onda možete da se kvalifikujete za nešto dalje. Naši domaći proizvođači, odnosno modni kreatori, se ne cene, teško dolaze do nekog boljeg statusa. Pretpostavljam da tako nije u Londonu, Parizu, Milanu.
Pa, svugde u svijetu oni pokušavaju da vam nametnu neke stave koje možda nisu vaše, samo je pitanje da li ćete vi odolati tome ili nećete, odnosno koliko ste izgrađena osoba da prepoznate šta valja ili šta ne valja. U našoj sredini je poremećen sistem vrednosti i to polazi iz toga. Znači, mi ne umemo da cenimo naše domaće dizajnere, mislimo da ako su naši domaći dizajneri, odnosno proizvođači, smatrat ćemo da je to nekvalitetno, kao što imamo predrasudu da sve što dolazi iz Kine je nekvalitetno i jeftino, tako da to nije tačno, onoliko koliko ima para, kažu, toliko ima i muzike, tako da sva proizvodnja je zapravo i prebačena u Kinu zbog jeftine radne snage i jeftinije proizvodnje. Ali mislim da bi mi morali da promenimo sebe i da krenemo polako da gradimo svoj stav. Jer kad vi pomenuti, na primjer, modu i stil, koje razlike mi ste dve stvari? Moda je nešto što dođe i prođe i ona se menja, ona se vraća, ali stil se gradi. Kao kad bih neko želao da postane gospodin čovjek ili gospođa ili gospođica, on mora da se rodi sa tim i mora da bude učen od malih nogu i da nam nagrađuje to svoje znanje. Tako isto i stil. Vi možete da gradite stil i da ne podlegnete tom uticaju svih tih trendova koji su nametnuti da kupujemo, pa čak i na kraju, nažalost, nemajući para u ovoj Srbiji, ja sam vidio da ljudi kupuju toliko jeftine kopije samo da bi nosili taj neki logo ili brand koji je na kraju krajeva i baš loše vidlju urađen.
Da, a to ne može nikakva politika da reši. Kako vi to mislite, Stefane, da to može politika da reši? I ne...
Pa nisam baš siguran da to ne može baš jedna politika, zavisi šta smatramo pod tim politikom.
Pa bilo koje rješenje od dozgo da dođe.
E, ali to ne znači da je, to zapravo je uokvireno upravo stavom da politika je ono što dolazi od dozgo. E, ja zapravo mislim da nije. Ja mislim da zapravo politika mora da počne da dolazi od dozdo, zapravo od neke vrste društvenih pokreta, od neke vrste društvene dinamike unutar, ono, recimo, različitih, recimo, ono kao i to, socijalnih slojeva svakako, i mi danas moramo zapravo da počnemo da razmišljamo iz tog nekog rakursa politiku. I prvenstveno treba da počnemo da razmišljamo o tome kako napraviti društveni pokret koji je progresivan, koji je takav i onakav i koji će u isto vreme zapravo biti veoma kritičan prema celom ovom konzumerističkom diskursu. Da li će onda inkorporira neka praktična rešenja, ja bih voleo da, i to se već nekako i nameću ta, recimo, rešenja. Ne kupovati novo, nego popravljati staro, razmenjivati u slučajima kada imamo nešto da razmenimo i tako dalje i tako dalje. To su zapravo neke vrste od tih mikromodela na koje možemo da se oslonimo. Ali šta će jedan pokret koji se organizuje oko ovakvih vrednosti, prvenstveno progresivnih, kasnije sam za sebe da izrodi, to mi čak i ne možemo da znamo šta će na kraju da bude. Tako da ja mislim, to je prvenstveno politika. Mm-hmm. E, kad dođemo do takve politike, onda će ta politika zapravo moći to da uradi.
Mihajlo, što vi mislite o second hand prodavnicama? Pored svega toga što smo željni nekih skupih stvari, brendova, sa druge strane, narod je ipak dovoljno normalan da se ponaša i racionalno, sem što se ponaša i racionalno. Kako vam se čini taj koncept?
Mislim da su second hand super
radnje. Da?
Pa da, mislim, tu možete da nađete toliko neobične stvari, Ali šta vam to govori? To vam govori znači da mi imamo, idemo iz krajnosti u krajnosti, ili imamo neke skupe proizvode kojima težimo, ili idemo do onih najjeftinijih koji su čak možda ispod cene po kojima taj proizvod neki proizveden. Znači mi nemamo neku zlatnu sredinu koja bi bila idealna. Totalno je sve to negde poremećeno. Tako da država bi morala da stane iza svih tih domaćih proizvođača, pa da se na taj način negde i osnaži naša privreda i proizvodnja u državi, a ne samo da nešto uvozimo, a ne i da nešto izvozimo. I imamo dosta dobrih stvari s kojima bi mogli da se ponosimo. Tako da second handovi po Evropi nisu second handovi, na primjer, ima ih naravno, ali nisu kao kod nas, gde možete nešto kupiti za 50 dinara ili 100 dinara ili 300 dinara. Već su to neke stvari koje su i tekako brendirane i imaju jaku cenu. Nešto poput outleta, samo što oni to nazivaju second handovima. Tako da mislim da je to zanimljivo, onako, zašto to možete sretnuti razni tip ljudi koji obiteva tu.
Da li, Stefane, zapravo second hand prodavnice još više podstiču konzumerizam?
Pa ne baš, zato što second hand prodavnice upravo prodaju nešto što nije potpuno i do kraja iskorišćeno. I onda je to, second hand prodavnice u stvari neka vrsta reciklaže, reupotrebe ili tako nešto. I sa tog stanovišta zapravo second hand radnje su zapravo veoma dobri modeli na koje možda treba da se oslonimo u budućnosti. Sad ja ne znam da li sam ja jedini koji je čuo ovo ili ne, ali kad su se pojavili i kad god se negde pojave second handovi, obično se krene onaj mit, to su neke stvari koje se skidaju, i kao najčešći mit, to su stvari koje se skidaju sa mrtvaca pa se kao prodaje ili tako nešto. Znači ja sam debelo ubeđen da je to neki mutljaž neke te modne industrije da bi
to
se
diskreditalo. To nije tačno, sigurno. Naravno, očigledno da ne tačno, kupujete u second hand prodavnicama.
Jeste, upravo to je garant neka vrsta takvog nekog mutljaga prvenstveno modne industrije. Ali kad govorimo recimo o proizvodnji...
Ali ako ja odem u second hand i kupim 5 divnih stvari za 1000 dinara, jesam li ja sumanuti potrošač jer sam kupila samo zato što je to jeftino?
Ne,
kupila sam 5 stvari koje verovatno možda neću ni obući, nego ću nekome dati, ali prosto sam ušla i kupila to jer je to jeftino.
Da, pa odnos cene i upotrebne vrednosti u stvari ono
ali
što
ne treba
je
mi
zapravo...
to.
A sad je samo pitanje šta podrazumijate po tom vrstnom konzumerizmu. Pa i vi ste na neki način kupoholičar, ako ćemo ga tako nazvati.
Jesam, pa ja sam upravo zato i bavim ovom temu, ću da rešim svoj problem.
I vi ste na neki način, ali s druge strane, a zašto? Kreći iz toga, da li je to stvarno vama potrebno? Da li ste kupili zato što ste dokoni, emotivno rastrojeni u datom trenutku, da li zato što vam je neko rekao da te treba da kupite, ili jednostavno imate...
Ili sve zajedno.
Ili sve zajedno, ko zna, da, tako da...
Biće da je to. Nekada su na ceni bile stvari koje imaju prošlost, tradiciju, nešto što nas vezuje sa korijenima, nešto. Znam jedan slučaj da je jedna prebogata porodica u Švajcarskoj iskupljala, mogu da kupi što god hoće, ali ona, majka je za svoju ćerku 12 godina kupovala po jednu viljušku i po jedan nož, skup, ali on je dobio vrednost, taj poklon je dobio vrednost jer je u njega uloženo vreme, trud i ljubav i trajao je 12 godina proces pravljenja tog poklona. Znači, ljudi koji imaju novce mogu da kupe što god hoće, zaista su pametniji i traže smisao u tom poklanjanju, u toj kupovini. Evo, nešto vrti Stefan glavom.
E, pa jeste, pasite sad ovu vrstu paradoksa. Dakle, govorimo zapravo vrlo često o veoma bogatim ljudima. I kao, prosto, biti bogat, to nosi određenu vrstu privilegija i zavisno od istorijskog trenutka te privilegije mogu dobiti ovaj ili onaj oblik. Danas vrlo često biti bogat znači privilegiju po znacima navoda, ali veoma po znacima navoda, znači imati mogućnosti da se brinete o recimo ekološkoj održivosti. Pa biti bogat vrlo često znači i moći kupovati zapravo ekološki održive proizvode. A biti siromašan, to znači vrlo često i biti primoran da kupujete one jeftine koji nisu ekološki održivi i koji zapravo prave veliki taj otisak. Tako da je to potpuno jedna bizarna situacija u kojoj se privilegija bogatstva iskazuje na potpuno jedan blesav način.
Da, evo za kraj jedno pitanje za vas, Stefane. Mislim da je ovo suštinsko pitanje za ono čime se vi bavite, a to je da li je sve otišlo predaleko, da li smemo da razmišljamo o drugačijem i boljem svetu ili smo potpuno zaglavljeni i kakvo društveno uređenje može da zameni kapitalizam i kakvi su nam ljudi za to potrebni. Znači, četiri pitanja, ali imate samo dva minuta.
Da, isti ovakvi ljudi su nam potrebni i u pitanju je socijalizam. Dakle, socijalističko uređenje u kojem će profit da se socijalizuje isto onako kako se u kapitalizmu socijalizuje u stvari cena tog profita.
Da li ima nade za nas ili moguće ovo što Stefan predlaže kao rešenje?
Pa mislim da ima nade za nas, jer rešenja su razna. Samo je pitanje da li ćemo mi na tim svojim putevima životnim uspeti da prepoznamo sve te razne znake i kad ih prepoznamo ono da ih upotrebimo na pravi način. Mislim da treba poruka da bude mladim ljudima i starijim iskusnim da rade, da kreiraju u bilo kom segmentu, ne to da je pitanje moda, kreiranje može biti
da,
bilo kom.
Da, i nismo rekli, imamo još 2 minuta vremena, nismo rekli da vaš koncept jako zanimljiv, dakle vi sa svojim brendom ne želite da udarate po medijima, da to zvuči, da se ponašate kao baš po principu konzumerizma i ljudi koji pripadaju tom domenu kupovine. Dakle, želite da to ide drugim putem.
Pa,
jel uspevate?
Na neki način uspevamo, ali s druge strane u poslovnom smislu to nije baš najbolje rešenje. Zato što ako niste danas vidljivi na svim ovim društvenim mrežama, vi onda i ne postojite. Mi ćemo preokrenuti tu politiku u smislu da i tekako prezentujemo sebe, ali na pravi način. Tako da mislim da malim lepim koracima gradimo svoj put i da usrećujemo razne ljude našim proizvodima u isto vreme i čuvamo njihove osmehe i zdravlje.
Hvala vam puno. Znači, 27. novembar, to je sutra, dan uzdržavanja od kupovine. Ako vam je pretekao neki dinar od crnog petka, suzdržite se bar sutra, pa onda ponovo u akciju ako baš morate. Hvala puno na pažnji. Sa nama su danas bili Stefan Aleksić, antropolog, i Mihajlo Bukvić, modni kreator. I don't know where I go. When I go, I only know it's very far from home. And I don't know where you are. But I know you're very far from home. I long for you. I see you. Thank you.
it's very far from home.